Sveiki, mėly kolegos, pradedam šį kartą nuotolinį pasitarimą ir posėdį. Pradėsim nuo pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkėje turime du klausimus. Ar dėl pasitarimo darbotvarkės būtų kažkokių pasiūlymų? Nematau, tai tuomet siūlau pradėti nuo pirmojo klausimo. Ir pirmasis klausimas yra dėl viešųjų pirkimų centralizavimo eigos, kurį turėtų pristatyti Aušrinė. Aušrinė, ar galėtum?
Aš esu.
Tai tada iš karto.
Prašyčiau viceministrės, prašyčiau labai.
Gerai,
trumpai.
Gerai, tai jau.
Erika, vieną tik tai įžangą, turim pusę metų, kaip yra centralizuojama sistema, tai įžvalgos yra tikrai dar tai pirminės. Ir vis tik tai stengiamės žiūrėti, kad centralizavimas nebūtų savaiminė vertybė, bet vertybė yra tai, kad įstaigos nusipirktų tai, ko joms reikia. Ir gal pagaliau kada nors tai Lietuvoje įsigalės viešų pirkimų politikoje. Tai Erika, gal trumpai, nes laiko nėra labai daug. Ačiū.
Taip, labai ačiū. Taip, labą dieną, gerbama ministrė pirmininkė, ministrė. Aš pasistengsiu labai trumpai ir greitai pristatyti. Taip, tai kaip žinia, ta skaita parengta vadovaujantis praeitų metų priimtų vyriausybės nutarimu dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo, kuriuo eimeni pareigota kasmet įvertinti pirkimų centralizavimo eigą ir prireikus pateikti siūlymus dėl centralizavimo eigos tobulinimo. Tik trumpai primintina, kad nuo 23 metų įsigaliojęs reguliavimas dėl pirkimų centralizavimo numato, kad perkančiosios organizacijos standartinius pirkimus privalo atlikti naudodamos centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą. Dėl pirkimų, kurių negalima atlikti katalogę, ministerijos kasmet turi vertinti joms pavaldžių įstaigų pirkimų rezultatus, turimus išteklius ir priimti sprendimus dėl pirkimų centralizavimo tikslingumą. Na, o savivaldybėse visi pirkimai nuo 15 tūkstančių privalo būti atlikti centralizuotų būdu. Taip atrodo mūsų centrinės perkančiosios organizacijos, nesakykime, ekosistema. Vyriausybės lygmenių šis reguliavimas įgyvendinamas per jau anksčiau įsteigtas CPO, tai CPO LT, VRM srityje veikiančios turto valdymo ir ūkio departamento, policijos departamento. Savivaldybėse CPO funkcijos yra priskirtos 74 organizacijom, iš kurių 59 yra pačios savivaldybių administracijos. Viešųjų pirkimų švieslentės duomenimis centralizuotų tarptautinių ir supaprastintų pirkimų dalis 23 metais tiek pagal vertę, tiek pagal skaičių nuosekliai ir gana sparčiai didėja. Šiuo metu antrąjį ketvirtį jau 23% pirkimų pagal skaičių ir 42,3% pagal vertė buvo atlikta centralizuotai. Didžiąją dalį centralizuotų pirkimų vertės sudaro per įmin viešąją įstaigą CPO LB atlikti pirkimai. Na ir verta paminėti, kad ES gerų rodiklių laikoma, kai bendrai atlikti pirkimai pagal skaičių sudaro bent 10% visų pirkimų, taigi mūsų rodikliai tikrai yra geri. Siekiant pirkimų centralizavimo efektyvumo, nuolat plečiame ir tobuliname elektroninį katalogą. Jau 22 metais CPO LT įstrigau. Ypatinga dėmesį skyrė savivaldybių ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms taikomas privalomas pirkimų centralizavimas poreikiams bei pirkimų žalinimui. Taip pat 22 metais elektroninėme kataloge atliktų pirkimų vertės sudarė daugiau nei 10% nuo visų pirkimų vertės, tai siekė 856 milijonus eurų. Kartu norim pastebėti, kad nors elektroninio katalogo apimtis sparčiai didėja ir vartotojų vertinimas yra teigiamas, dar ne visos organizacijos išnaudoja galimybės pirkimus atlikti efektyviau ir skaidriau naudojant šį įrankį. Todėl norime atkreipti ministerijų dėmesį, kad atsisakymas naudotis elektroniniu katalogu neturėtų būti paremtas argumentais, nes mes turime gerą įrankį, kuris gali padėti standartinės prekes ir paslaugas pirkti per katalogą. Įvertinę pavaldžių įstaigų pirkimų rezultatus bei turimus išteklius, dauguma ministerijų nusprendė, kad šią dieną ir šiuo metu centralizuoti pirkimus, juos pavedant vykdinti CPO LT ir siūlė pirkimų rezultatus gerinti kitomis priemonėmis. Taigi, kadangi šiais metais vertinimas vykdytas tik pirmą kartą, Eimin ministerijų išvadas vertino lankščiai ir pritarė siekiant šiais metais ir kitais metais pirkimų rodiklius gerinti kitomis priemonėmis. Dalis ministerijų informavo, kad jos ir jų įstaigus jau yra sudarę ar ketina sudaryti sutartį su CEPO LT ir pirkimus pavesti pagal poreikį. Šias ministerijas ragintume priimti sprendimus dėl pirkimų perdavimo kuo greičiau, kadangi ir CEPO LT turi planuoti resursus ir užtikrinti poreikių patenkinimą laiku. Išskirtinos kelios ministerijos, finansų ministerija pasiūlė per CEPO LT pavesti 6 įstaigų pirkimus, teisingumo ministerija 2 įstaigų, na, o VRM ketina didinti centralizavimo mastą per savo centrinės perkančiasios organizacijas. Taip pat išskirčiau sveikatos apsaugos ministeriją ir jos valdymo srities įstaigų pirkimo centralizavimą. Čia centralizavimas vyksta pagal patvirtintą planą. Šiais metais pradėtas pirmas etapas, jis apima 9 ligoninių pirkimus. CEPO LT jau atlieka 7 ligoninių pirkimus ir jau inicijavo apie 40% visų šių metų pirkimų. Pastebėtina, kad daugiau nei 70% pirkimų ligoninės atlieka elektroninėme kataloge. Tai praėjus beveik pusmečiui nuo pirkimų centralizavimo pradžios šioje srityje mes jau atlikome apklausą, analizuojame pirminę praktiką ir ieškome būdų, kaip kuo labiau patenkinti ligoninių lūkesčius ir užtikrinti sklandžius pirkimų procesus vėlesnėse pirkimų centralizavimo etapuose. Ir tikrai noriu padėkoti Sveikatos apsaugos ministerijai, kuri kartu su mumis labai proaktyviai stebi ir vertina procesą. Kalbant apie savivaldybės, atlikus analizę apie pirkimo organizavimą savivaldybėse, matyti, kad centralizavimas įsibėgėja ir nors dar neturime pakankamai duomenų apie realią situaciją, kadangi dalis šių metų duomenų yra praeitų metų duomenys, kadangi praeitų metų pirkimai persikėlė į šiuos metus, kai dar centralizavimas nebuvo privalomas, tačiau panašu, kad savivaldybės turėtų įgyvendinti nustatytą pareigą centralizuoti pirkimus. Centralizuoto pirkimo dalį sudaro, kaip jau minėjau, savivaldybių administracijų, kurioms ir priskirtos CEPO funkcijos pirkimai. Taigi, įvertinę ministerijų siūlymus ir pirkimų centralizavimo eigos pradžią, siūlome ministerijoms pavesti toliau stebėti viešųjų pirkimų švieslentėje skelbimus pirkimų rodiklius ir imtis priemonių jiems gerinti. Ypatingai siūlome stebėti pirkimų kokybę, efektyvumą atspindinčius rodiklius, tai yra kainos ir kokybės kriterijus taikymą vertinant pasiūlymus, vieno tiekėjo rodiklį, vidutinį pasiūlymų skaičių, pirkime neskelbiamų pirkimų, neįvykusių pirkimų skaičių. Rodikliams negerėjant, ambicingiau svarstyti galimybę centralizuoti pirkimus. Taip pat siūlome rekomenduoti ministerijoms kartu su pavaldžiomis įstaigomis teikti siūlymus dėl elektroninio katalogo tobulinimo, kad kuo plačiau būtų išnaudojamas šis įrankis. Prastai tariant, mums yra reikalingas jūsų ministerijų grįžtamasis ryšys. Atkreipti dėmesį į pareigą naudotis centralizuotų viešųjų pirkimo elektroninių katalogų, ypatingai perkant standartizuotas prekes ir paslaugas. Ir kartu ministerijoms, kurios apsisprendė centralizuoti pavaldžių įstaigų pirkimus, atkreipti dėmesį, kad pagal nutarimą jos iki šių metų rugsėjo pirmos dienos turėtų priimti sprendimus dėl pirkimų perdavimo CEPO LT. O ministerijoms, kurios dar svarsto pavesti konkrečius pirkimus atlikti viešai įstaigai CEPO LT, rekomenduoti šiuos veiksmus atlikti kuo greičiau, kadangi CEPO LT taip pat turi planuoti resursus ir užtikrinti poreikių patenkinimą laiku. Tai vertiname patį procesą, šį tik prasidėjusi procesą pakankamai palankiai. Tačiau aišku, stebime ir dėja dar turime mažai kiekybinių duomenų tam, kad galėtume pasidaryti dar geresnės ir konkretesnės išvadas ir rekomendacijas, tačiau na, procesas tik įsibėgėjo. Ačiū.
Ačiū, Erika. Aš tokį klausimą tik tai savo pasižymėjau prieš tai, kaip suteiksiu žodį kitiems komentuoti arba klausti. Jūs minėjote, kad ne visos perkančiosios organizacijos išnaudoja CPO. Ar buvo kažkokių bandymų pastaruoju metu pasitikrinti tą būtent grįžtamą į ryšį, nu, kad turėtumėm paaiškinimus, kodėl ir toliau, ir, nes anksčiau kažkada tie tyrimai buvo daromi, mes tuos atsakymus daugiau mažiau matydavom ir žinodavom, kokie yra paaiškinimai, dalis iš jų atrodydavo kredibiliai, dalis gal nebūtinai, bet ta prasme, kiek va šitas va, pasitikrinimas jisai buvo bandomas pritaikyti va, būtent šiais metais, kada tas procesas prasidėjo.
Taip, ačiū už klausimą. Aš atsakysiu iš pradžių ir perduosiu Neringai iš CPOLT vadovai. Tai iš tikrųjų CPOLT proaktyviai naudoja na, ir tikrina ir vertina kliento kelią ir perkančių organizacijų kelią sistemingai. Tai žinau, kad įrankiai yra naudojami, bet Neringa būtent nuo šių metų pradžios, tuomet, kaip atliepant ministrės pirmininkės klausimą, yra.
Iš principo periodiškai daromi pristatymai, laba diena visiems, taip tikrai mes tengiamės nuolat pareklamuoti, klausti, daryti atvirų durų dieną su rinka, taip pat su perkančiosiam organizacijomis, darome pristatymus konkrečiai, siunčiame segmentuotas tokias atmintinės ar ne, jeigu tai sveikatos rytis, arba švietimo srities, taip pat vykstame netgi ir į didelius pirkėjus ir su jais derinamės, kokiu jie pastabų turėtų, koks poreikis, stebime ir lygiai grečiai kitoje sistemoje vykstančius pirkimus. Jeigu mes turime kataloge tą patį objektą, o jis įsigijimas ne pas mus, tai sudalyvaujame ir tikrai didelių perkančių organizacijų, pavyzdžiui, turto banke ar ne.
Neringa,
matom, kad...
atsiprašau, kad tave nutrauksiu, bet premjerė klausė, kodėl nenaudojamas katalogas. Dalykas, na, kurį aš girdžiu, bet tai nėra tyrimai, tai yra CPO įkainiai. Gal galėtum tiksliau truputėlį dėl dar priežasčių, ką jūs iš savo praktikos patiriat.
Tai vėlgi ta pati.
Kad daug daro,
gerai.
Tai žinom, bet tiksliai.
Ačiū, ačiū už patikslinimą, už tai net gerbiam. Gerai, žodžiu, yra taip, kad matyti ir eiga ir asortimento įsibėgėjimas, rinkos taip pat prisijungimas ar ne įtakos daro. Kitas dalykas, ta pati elgsena, sprendimus dėl pirkimo priima tie patys žmonės, kurie savo įstaigo viešuosius pirkimus vykdo. Tai realiai gaunasi šiek tiek konkurencija tarp mūsų, ar ne, jeigu yra katalogė maštojams darbo ir ne visada tie interesai. Tai sutampa. Kitas dalykas gali būti, kad mes ne visus tiekėjus kataloge turime, o perkančioji gali orientuotis į ilgą metį kažkokį tiekėją, su kuriuo labai jau patikrintas kelias yra bendradarbiavimo. Ir kaip aš ir minėjau, dar yra nu, tas nuolatinė plėtra, nuolatinis objektų pasipildymas ir pirkėjai taip greitai nepersiorientuoja.
Ačiū. Tai daugiau mažiau aišku, man atrodo, kad vis tiek reikia pasimatuoti tokius dalykus, na, kars nuo karto, ta prasme, kažkokias tokias potencialių klientų apklausas vis dėlto pasidaryti, nes šiaip iš principo tais atvejais, kada yra galimybė pirkti per CPO, tai turbūt principas turėtų galioti comply or explain, nes, ta prasme, tai turėtų būti defaultinė opcija, o jau kitos opcijos jau tada turėtų turėti kažkokių labai labai gerų priežasčių, bet man kartais atrodo, kad tos kitos opcijos tiesiog turi prioritetą prieš šitą opciją ir tada reikia ieškoti paaiškinimų, kad arba mes, nu, arba jūs pasiūlos kažkuria prasme neužtikrinat, arba yra kažkokie kiti dalykai, kurie jau yra mažiau, galbūt mažiau malonus. Tai čia buvo mano klausimas, ar kas nors dar iš kolegų turėtų klausimų, arba kas nors turėtų kažkokių komentarų dėl to, kas buvo pristatyta, arba dėl protokolinio sprendimo paties. Žiūriu, ar kas nors kelia ranką, nematau, kad kas nors keltų ranką, tai galim fiksuoti, kad protokoliniam sprendimui pritarėm ir visos ministerijos, kurios yra įpareigotos ką padaryti, viską padarys ir mes prie temos grįšim po maždaug pusės metų. Tada turėsim ilgesnę duomenų eilutę ir tada galėsim daryti rimtesnės išvadas ir apibendrinimus ir galbūt ir statistikos turėsim daug daugiau ir visą kitą. Tai nematau prieštaravimų, tuomet siūlau taip ir tvirtinti protokolinį sprendimą, kaip jis yra pasiūlytas ir tada dar su mano palinkėjimu pabandyti truputėlį tuos savo klientus pasitikrinti, kas jiems ir toliau netinka. Tada antras klausimas dėl Lietuvos migracijos politikos gairių įgyvendinimo. Prašau, ministrė Agnė Bilotaitė.
Labą dieną, gerbiami kolegos. Tai vadovaujantis migracijos politikos gairėmis, institucijos ir ministerijos mums teikia informaciją, kurią vidaus reikalų ministerija apibendrina ir teikia savo vertinimą. Tai aš taip paprašyčiau, kad padarytų vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius. Tai žinau, kad yra skaidrės, paprašyčiau taip pat koncentruotai pristatyti.
Taip, prašau, Arnoldai, su ta tokiu planu, kad pabaigtumėm pasitarimą vėliausiai pusę. Dviejų.
Ačiū premjerė, gerbiami ministrai, tai labai trumpai perbėgsiu per stebėsenos analizę. Pačios gairės jos yra struktūruotos. Minutę kažkas. Taip, struktūruotos pagal sritis ir pirmiausia demografiniai duomenys apie gyventojų skaičiumi, tai čia gal ir tam tikros džiugus skaičius, 51 tūkstančių praeitais metais yra išaugęs Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius, bet daugeliu atveju saldo susidaro dėl užsieniečių pagausėjimo ir pirmiausia Ukrainos gyventojų atvykimo, o natūralus saldo dėja minus 18 tūkstančių. Emigraciniai procesai jie stabilizavosi, 2000 mažiau išvyko negu 21 metais. Na, grįžimas taip pat yra šiek tiek sumažėjęs. Pernai grįžo 14 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, prieš tai buvo 20 tūkstančių. Na, galbūt galima daryti išvadą, kad 21 metai buvo labiau paveikti Brexito. Tai emigracija. Emigracija, kaip minėjau, skaičiai šiek tiek Lietuvos Respublikos piliečių yra sumažėję. Didelė darba šioje srityje veikia užsienio reikalų ministerija be abejo ir politikos strateginės gairės globali Lietuva yra patvirtinta ir atitinkama komisija veikia. Tai šiuo atveju dėmesys diasporai yra pakankamai didelis. Na, šiek tiek įvyko galbūt pokyčių, kad nuo šių metų, 23 metų, informacinė sistema renkuosi Lietuvą, jinai dabar jau priklauso, ir migracijos informacijos centras priklauso užsienio reikalų ministerija, nebe vidaus reikalų ministerija, ir labiau akcentuojama būtent į Lietuvos diasporos informavimas. Didelis darbas, aišku, laukia 24 metais referendumas dėl daugybinės pilietybės. Ir visa parengiamoji veikla. Tai čia šitie duomenys, kurie yra pateikti skaidrėje, daugiau yra apklausos būdu. Imigracija. Imigracija iš tikrųjų skaičiai to lygio didėjantis, jeigu 22 metų pradžioje to skaitiniame periode mes turėjome 100 tūkstančių užsieniečių legaliai gyvenančių. Šiai dienai, Liepos pirmai dienai, turime beveik 200 tūkstančių. Netgi per 6 mėnesius padidėjo 6 tūkstančiais. Dalis be abejo poveikio tai darbo rinka ir pirmoji laikinoji apsauga, tai ukrainiečiai apie 70 tūkstančių registravosi. Dabar metų pabaiga buvo 64 tūkstančiai, dabar mes turime apie 50 tūkstančius, kurie turi leidimą laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindu. Dalis jų registruojasi taip pat ir darbo pagrindu. Teigiamas skaičius, taip vadinama mėlynoji kortelė arba leidimas laikinai gyventi aukštos kvalifikacijos pagrindu, tai paminėčiau čia turbūt ir užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, vykdant 18 vyriausybės programą. Tai praeitais metais tokių išduota leidimų 4000, metais atgal buvo 1500, tai daugiau nei dvigubas augimas. Tai šioje srityje galbūt, vėlgi mes sekame skaičius ir, supaprastinus gal tam tikrus ir įsidarbinimo procedūras tam tikras ir nuo šių metų pradžios veikia išorės paslaugų teikėjų tinklas 304 pasaulio valstybėse, kur galima gauti leidimus neišvykstant iš savo šalies. Nuo šių metų Liepos pradžios taip pat šitie išorės paslaugų teikėjai teikia ir nacionalinių vizų išdavimą. Šiuose 304 valstybėse tai supaprastėjus galbūt šiom sąlygom, to lygio didėja srautas darbuotojų iš, sakykime, Vidurio Azijos šalių. Tai per 1,5 metų, nuo praeitų metų pradžios iki šių metų vidurio, sakykime, 2000 padaugėjo Azerbaidžano darbuotojų, 1000 Kazakstano, čia aš prieauglį vardinu, 2500 kirgizų, 2000 tadžikų ir porą tūkstančių uzbekų ir panašiai. Tai, kaip sakant, tam tikri atlaisvinimai būtent pritraukė šių šalių darbuotojus į mūsų darbo rinką. Toliau neteisėta migracija, na čia šiek tiek turbūt jau atskiras ir aktualus klausimas, tai 22 metais buvo toliau vykdoma neįleidimo politika, kaip matote, 11 tūkstančių apgrėžimų, bei taip pat tie metai 22, kai sakykime, baigėsi 12 mėnesių terminas. Už neteisėtiem migrantams, kuriems buvo taikyta judėjimo apribojimas, tai iš tų 4000 tais metais liko 150, ką turime ir dabar. Na, paminėčiau pakankamai efektyvias grąžinimo procedūras, tai per visą laikotarpį virš 1000 mes savanoriškai išsiuntėme į kilmės šalis, 22 metais buvo 679 savanoriškai ir privartiniu būdu 55. Prieglobstis. Prieglobščio irgi registravimas ryškiai sumažėjo, nes paprasčiausiai neteisėtų migrantų buvo daug mažiau, bet čia tendencija yra šiek tiek kita. Sumažėjus neteisėtų migrantų, bet padidėjo Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų kiekis. Tai sprendimai dėl prieglobščio dešinėje stulpeliai, kaip matote, 21 metais buvo 4,2 tūkstančio sprendimų, pernai metais buvo 1000. Ir iš to 1000 čia didesnė dalis, kaip matote, Baltarusijos piliečių, tokia na, tendencija, kad jie prašosi prieglobščio su visom iš to išeinančiom pasekmėm ir integraciniais paketais, kad suteikimas mūsų praeitais metais atitiko praktiškai ES vidurkį, tai 37%. Tai šiuo atveju mes nieko neįsiskyrėme ir tuos procentus taip pat irgi galime sakykime, sulyginti su ES vidurkiu. Be abejo, 21 metais procentas buvo visiškai kitas. Laikinoji apsauga grįžtant prie ukrainiečių, tai 64 tūkstančiams buvo suteikta laikinoji apsauga, be abejo, tai čia buvo didelis darbas ir atskiras procesas turbūt. Šiai dienai terminas apsauga galioja iki kitų metų kovo mėnesio, ES lygių dar nėra pratesta, bet turbūt būt pratesta, bet tendenciją matome tokią, kad didesnė jau dalis arba ženklesnė dalis kreipiasi būtent leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu. Jeigu minėjau laikinoji apsauga, na, baigėsi arba gali baigtis kovo mėnesį, tai darbo pagrindu leidimas išduodamas 2 metams į priekį. Tai suteikia tam tikras na, garantijas tiem patiems ukrainiečiams likti Lietuvoje. O šiandien paminėsiu, kad yra 48 tūkstančiai šiai dienai pagal laikiną apsaugą. Na, o iš to srauto užimtumo tarnyba informuoja, kad 21 tūkstantis yra įsidarbinęs. Na ir pabaigai integraciniai galbūt iššūkiai. Čia tuos, sakykime, išvadas yra padariusios socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai didesnė, sakykime, įtrauktis į darbo rinką turbūt būtų viena iš svarbiausių akcentų šioje vietoje tiek su ukrainiečiais, tiek ir su kitais užsieniečiais. Šiai dienai vykdoma integracija, parama suteikiama sakykime, prieglobščio gavėjams, čia tik tai tie, kurie gauna prieglobstį, aš paminėsiu, 661 asmeniui, iš jų 387 baltarusiams. Tai tuo galbūt savo pristatymą ir baigčiau. Ačiū.
Taip, ačiū labai. Tai su skaičiais turbūt labai sunku pasiginčyti. Čia akivaizdu, kad praėjusiais metais dramblys kambaryje tai buvo Rusijos plataus masto invazija, nes tas šitą didžiulį imigracijos srautą, bet kuriuo atveju ir net ne tik iš Ukrainos lėmė ir matyt, kad reemigracijos mažėjimą taip pat, nes saugumo suvokimas matyti žmonių skiriasi, bet dabar tiesiog klausiu, ar kas nors iš kolegų norėtų pakomentuoti arba užduoti klausimą ar Aušrinė, ar Užsienio reikalų ministerija, gal Vytautas Šilinskas, va, kaip tik ketinau klausti, ar Vytautas nenorėtų pasisakyti, prašau Vytautai. Gal dėl darbo rinkos, jeigu būtų ypatingai pastebėjimai ir šiaip dėl integracijos dalykų taip pat.
Jo, trumpai, tai vienas dalykas, manau, ko šitą vyriausybę gali pasidžiaugti, tai kad keičia kryptį imigracijos, nes 20 metais, kai atėjom aukštos pridėtinės vertės ar aukštos kvalifikacijos, žmonių atvykdavo vos apie 300. Tai 21 augo 4 kartus iki 1200, dabar matom, 22 4100, tai nuo tada, kai atėjom, 10 kartų yra išaugę, daugiau negu 10 kartų. Tai yra laikysis tendencija, matysim, bet jeigu imti absoliučius skaičius, tai vis dar yra maži. Toliau žiūrint, ką mes turime, Lietuvoje bendra ekonominė struktūra, tai Lietuva pasiekė vidutinės pajamas ir netgi jau esam ant žemutinės ribos aukštų pajamų šalies. Ir tokioje situacijoje šitie politikos mokslininkai įvardė vidutinių pajamų spastų riziką. Tai reiškia, kad tokioje struktūroje susidaro tam tikras, sakykime, verslo elitas, kuris uždirbo iš to, kad buvo pigi darbo jėga šalyje ir jie tada stengiasi išlaikyti esamą situaciją. Ir Pasaulio bankas yra nustatęs, kad per 50 metų nuo 1960-ųjų, kai tyrė, iš 101 valstybės mažiau negu 20, 19 valstybių tik tai perėjo į aukštas pajamas. Tai reiškia, kad daugeliui valstybių nepavyksta pramušti tų vidutinių pajamų, nes jau susidaro žmonės, dalis žmonių, kuriem yra gyvenimas pakankamai geras ir stengiasi išlaikyti tą situaciją. Jeigu tu turi siuvyklą Bangladešė, tai tu nenori automatizuoti, nes reikės pirkti gamybinius įrenginius, tu nenori, kad kiltų atlyginimai, nes tu nori turėti siuvyklą. Tai mes matome tą situaciją, kadangi minimali alga pas mus nuolat kyla, nes esam formulę sutarę, kad nuo vidutinės priklauso, tai yra iš kitos pusės ateina spaudimas, kad nekiltų tie atlyginimai, tai per pigios darbo jėgos įsivežimą. Ir kur kritika yra atsakoma, kad yra pas mus imigracijos politika griežta, tai jinais paini, bet nesakyčiau, kad griežta, nes 21 metais, dar iki ukrainiečių, mes buvome berods 4 ar 5 Europos Sąjungoje 1000 gyventojų pagal imigrantų skaičių. Tai skaičiai rodo, kad pas mus imigracijos politika yra viena liberaliausia Europos Sąjungoje, jeigu mes kalbam apie imigraciją. Jeigu mes kalbam apie integraciją, tai mes esam paskutinėje vietoje pagal tai, kiek esam suteikę pilietybę užsieniečiams, čia atvykusiems ir gyvenantiems, 1000 gyventojų. Tai šituo atveju integracijos prasme mes esame patys konservatyviausi, sakykime. Ir čia matau, kad mes turim tokį tikrai politinį ir svarbų klausimą, tai kokios mes norime migracijos politikos. Ar mes norime liberalios ir atviros ir integruoja. Tai reiškia, kad mes turime ne tik priimti, padirbti ir išvykti ir vėl kitus priimti, bet tada ir integruoti į visuomenę, ar vis dėlto mes norime uždaros, nežinau. Tai vat, ar amerikiečiai mes, kur vis kanadiečiai, kur atvyksta ir priima, ar darbina, ar japonai, nežinau, kurie sako, kad ne, mes vis dėlto konservatyvi visuomenė.
Na, man atrodo, čia lyg tai, ko mes norim, gal yra ne taip neaišku, bet kaip tas pavyksta, yra kitas klausimas, todėl kad vis tiek tą diskusiją visą laiką turim, atrodo, orientacija labai aiškiai yra į aukštesnės pridėtinės vertės sektorius ir į didesnius atlyginimus ir į žmonės, kurie čia atvyktų, žinoma, su savo šeimomis ir dėl to, kai yra iš to tam tikrų išplaukiančių problemų, bet aišku, turim ir tą diskusiją dėl mažesnės kvalifikacijos darbuotojų, kur visą laiką ginčiamės dėl to, kas yra kvota, ar kvota yra tam, kad atvažiuotum, ar kvota yra tam, kad labai pigiai ir greitai susitvarkytum kažkokius ten reikalingus popierius. Tai aišku, kad va čia jau iš tos diskusijos matyt, kad daugiau atsakymo matosi, kaip tie žmonės, kuriem yra, na, kurie geidaujasi vežti darbuotojų iš trečių šalių, kaip jie mato tą situaciją. Tai matau, kad Aušrinė pakėlė ranką, tai Aušrinė, prašau.
Jo, daugiau gal pasisakymas, jeigu nestriksiu. Tai man atrodo, kad kryptis yra gera, mūsų migracijos politika yra racionali, nebūtinai tai yra juoda ar balta, kaip Vytautas čia pasakė, ar ne, galim kryptingai skatinti migraciją, kurią valdome, ir aš taip ir tiesą sakant, skatinčiau laikyti to imigracijos skatinimą racionalų, tokį, kokį bandome čia ir užkurti. Ne tik pavieniai asmenys atvyksta į Lietuvą, mes perkelę esame iš tiesas kompanijas, ne, žmonės jūsų darbo vieta važiuoja, kas yra labai svarbu ir kuria čia pridėtinę vertę. Gal dar tik tai pridėsiu, jog kai reikia nišinių kompetencijų tam tikrom mūsų įmonėms, ar tai būtų, kad būtų Lietuvos, vėl vyriausybė turi paskatas finansinės padėti susirasti tą talentą, bet kur pasaulyje, 5000 eurų ir 3000 eurų relokacijos išlaidų, nu, mes ir projektas, ko, na, naujas, gal kurio dirbam, tai yra studentų pritraukimas ir čia Jungtinės karalystės universitetai, Lietuvos universitetai pasirašinėjo sutartis, džiaugiuosi ypatingai biotechnologijų srity, kad studentai galėtų įgyti diplomus dvigubus ir UK ir Lietuvoje ir tada tikėkime įsidarbinti čia Lietuvoje mūsų įmonėse. Tai galbūt ta imigracijos politika ir nėra tokia kaip ten uždara, va Vytautas sako, ne, procedūras gal galėtų būti truputėlį dar paprastesnės, bet šiaip man atrodo tokia koordinuota valdoma migracijos kryptį reikia laikyti. Supranta, na, tas valdymas turi išlikti, bet mes labai gerai žinom, kas yra mums prioritetai, ar ne, aukštos pridėtinės vertės sektorių, žinom, turim sumanę specializaciją ir tai per visas valdybės rytis horizontaliai, skaitant ir migracijos politiką mes darom. Tai man atrodo neblogai čia viskas, o aišku, su nelegalia migracija yra atskira istorija. Ir tikrai, na, tą dėmesį ir Agnė, ir komanda aišku laiko. Tai ačiū.
Ačiū, žinia, tai Agne kaip tik...
Tai labai labai trumpai. Tiesiog kalbant apie visas procedūras, man atrodo, mes padarėm didžiulį darbą, supaprastindami tas biurokratinės procedūras, tą padarėme greičiau, negu buvom suplanavę ir tikrai yra tikrai didžiulis žingsnis į priekį. Taip pat, aišku, vertiname ir visas grėsmės ir rizikas, tai mūsų institucijos tikrai dirba tam, kad šiame geopolitinėme kontekste taip pat įsivertintumėm ir turėtumėm užsitikrinę tą, kaip galima, saugumą šitoje srityje. Nuo nelegali migracija, man atrodo, taip pat yra nu, valdomas procesas, priimti sprendimai ir tikrai šitą situaciją, šitą naują migracijos kelią esame na, užkardę ir suvaldę.
Taip ačiū. Tai man atrodo, kad nelegali migracija, jį bet kuriuo atveju, kaip bežiūrėtum į tai, ką girdi, greičiausiai yra susijusi ne su žmonių interesu atsirasti Lietuvoje. O kai mes kalbam apie žmonių interesą atsirasti Lietuvoje, tai čia, nu, ką Vytautas sako, yra labai geras klausimas, nes iš vienos pusės vis tiek žmonių, na, įvairių žmonių matymas, bendravimas ir apskritai įvairovė, ji turbūt padeda šiek tiek geriau pasaulyje prisitaikyti ir būti mažiau uždaram ir mažiau linkusiam kritikuoti ir kažkaip ten, nežinau, vertinti, džedžinti, atsiprašau, už nelietuvišką žodį kitus. Bet aišku, kita vertus labai aišku, ko mes nenorim. Labai aišku, kad mes nenorim to, kad šitai pataptų įrankių stabdyti progresą, kuris apskritai yra pageidaujamas. Tai yra investicijos į našumą, investicijos į technologijas, į visą tai, kas lemia aukštų darbo vietų poreikį ir tas aukštas darbo vietas, žinoma, gali užimti labai labai, aukštai apmokamas darbo vietas gali užimti labai įvairių žmonės ir vat, būtent neįstrikti tam spaste, apie kurį Vytautas kalbėjo. Bet man atrodo, kad nu, sykį žinom, ko norim, tai ten su didesniu, mažesniu paklaidžiojimu kartais galbūt ar su kažkokiais ten nuostoliais proceso pakeliui. Vis tiek manau, kad einam tinkamą kryptim. Tai aš tuo norėčiau tada klausimą pabaigti, jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti. Dėkojam už ataskaitą, dirbam toliau ir ten, kur yra reikalingi sprendimai, tuos sprendimus ruošiam ir siūlom.